η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα παρακολουθούμε την τέταρτη και χειρότερη ταινία της σειράς Hunger Games. Πάντα με την πεποίθηση ότι μερικές φορές ακόμη και μια κακή ταινία προσφέρεται για μια ενδιαφέρουσα πολιτική ανάλυση. Σκεφτόμαστε γιατί ορισμένοι φοιτητές στην Ταϊλάνδη κατέληξαν σε κάτι στρατιωτικές φυλακές επειδή ήθελαν να δουν μια ταινία. Υποθέτουμε ότι οι κυρίαρχοι έχουν περισσότερα να μάθουν από τους κυριαρχούμενους, ακόμη και από την πιο επαναστατική ταινία του Χόλιγουντ. Και ως πρώτη συμβουλή, τους λέμε να ρίχνουν και μια μικρή δόση ελπίδας στον φόβο με τον οποίο ελέγχουν τον πληθυσμό.
Are you coming to the tree? They strung up a man, they say who murdered three. Strange things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where dead men called out for his love to flee? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you? I told you to run so we'd both be free. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. In the hanging tree. To the tree, they strung up a man, they say who murdered three. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where dead men called out for his love to flee? Strange things did happen here, no stranger would it be. We met at midnight in the hanging tree. Όσοι έχετε παρακολουθήσει την τετραλογία ταινιών Hunger Games θα έχετε αναγνωρίσει το μουσικό μοτίβο για το γνωστότερο τραγούδι της ταινίας. Εμείς απλώς επιλέξαμε μία από τις δεκάδες εκτελέσεις που κυκλοφορούν στο ίντερνετ. Και ως εδώ όλα καλά. Μια χολιγουντιανή δημιουργία παράγει πάντα και τα σχετικά απόνερα, είτε πρόκειται για μουσική, είτε για t-shirt με τις φάτσες των πρωταγωνιστών. Αυτό που συνήθως δεν παράγουν οι ταινίες του Hollywood όμως, είναι μικρές ή μεγαλύτερες εξεγέρσεις. Αυτό ακριβώς συνέβη όμως πριν από περίπου ένα χρόνο στην Ταϊλάνδη. Το φοιτητικό και νεανικό κίνημα που ζητούσε την απομάκρυνση του Πρωθυπουργού και της δικτατορίας του άρχισε να υιοθετεί τα σύμβολα της ταινίας. Και συγκεκριμένα οι εξεγερμένοι σήκωναν τα τρία δάχτυλα του χεριού τους όπως έκαναν
και οι ήρωες του Hunger Games.
Five university students who used the signature three-fingered salute.
Πέντε φοιτητές που έκαναν το χαιρετισμό με τα τρία δάχτυλα από το Hunger Games μπροστά στον Πρωθυπουργό προσήχθηκαν από τις αρχές. Σύμφωνα με τους δικηγόρους τους, κατηγορούνται ότι παραβίασαν το στρατιωτικό νόμο. Οι ίδιοι υποστήριξαν ότι οι φοιτητές οδηγήθηκαν σε εγκαταστάσεις του στρατού, αλλά αρνήθηκαν να υπογράψουν δήλωση κοινωνικών φρονημάτων που θα τους ανάγκαζε να απέχουν από πολιτικές εκδηλώσεις στο μέλλον. Η Χούντα της Ταϊλάνδης απάντησε στο κλίμα αναταραχής επιβάλλοντας σκληρότερα μέτρα για την επιβολή της τάξης και τον τερματισμό της κρίσης.
Επιβολή της τάξης στη συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια σήμαινε γενικευμένο πογκρόμ εναντίον των φοιτητών. Ήταν μάλιστα η στιγμή που ο δικτάτορας Παύλα Πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Πραγιούθ Τσανότσα αναφώνησε γελώντας «Να δω τώρα ποιος άλλος θα διαμαρτυρηθεί». Καθώς το λεγόμενο κίνημα των τριών δαχτύλων άρχισε να εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα, το καθεστώς ακύρωσε την προβολή της ταινίας. Όσο για τα δυτικά μέσα ενημέρωσης, αντιμετώπισαν την είδηση με ισχυρές δόσεις οριενταλισμού και πινελιές από τα εγχειρίδια προπαγάνδας του ψυχρού πολέμου. Η νεολαία, είπαν, επαναστατεί απέναντι σε ένα αυταρχικό καθεστώς της Ασίας, εμπνεόμενη από τις αρχές της φιλελεύθερης δημοκρατίας, όπως αυτή εκφράζεται από το Hollywood. Τέλος της ανάλυσης, τέλος της ιστορίας, όπως θα έλεγε και ο Φράνσις Φουκουγιάμα.
Are you coming to the tree? They strung up a man, they say who murdered three. Strange things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? A dead man called out for his love to flee. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? I told you to.
Αυτό που ξεχνούσαν βέβαια να σημειώσουν τα δυτικά μέσα ενημέρωσης είναι ότι η Χούντα της Ταϊλάνδης κατέλαβε την εξουσία με την ανοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Πρωθυπουργός, Παύλα Δικτάτορας μάλιστα, εφάρμοζε πολιτικές λιτότητας και ιδιωτικοποιήσεων οι οποίες εκπονούνταν από ένα Συμβούλιο Σοφών, το οποίο αποτελεί το από χρηματιστές και στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων. Το μοντέλο του δηλαδή ήταν πέρα για πέρα δυτικό. Όπως δυτικού τύπου είναι και η δυστοπική κοινωνία που περιγράφει η σειρά ταινιών Hunger Games. Για να μην μιλάμε όμως στον αέρα, καλό θα είναι να δούμε μερικές λεπτομέρειες της ταινίας ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
For sex, money.
στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου αναρωτιόμαστε εάν υπάρχει κάτι επαναστατικό στη σειρά ταινιών Hunger Games. Η ιστορία μας, εάν δεν έχετε παρακολουθήσει καμία από τις ταινίες, διαδραματίζεται σε άγνωστο μελλοντικό χρόνο, σε μια δυστοπική χώρα που ακούει στο όνομα Panem, από το λατινικό Panem et Circenses, δηλαδή άρτων και θεάματα. Η χώρα αποτελείται από την πλούσια και τεχνολογικά ανεπτυγμένη πρωτεύουσα και 12 επαρχίες που είναι από φτωχές έως πανφτωχές. Η Panem είχε και 13η επαρχία, η οποία όμως επαναστάτησε απέναντι στην κεντρική εξουσία και γι' αυτό ισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά. Ως υπενθύμηση σε αυτήν την κατάσταση, το καθεστώς δημιουργεί τα λεγόμενα Hunger Games, στα οποία συμμετέχουν 2 νέοι από κάθε επαρχία. Οι νικητές κερδίζουν καταρχήν τη ζωή τους, αλλά και το φαγητό που χρειάζεται η επαρχία τους για να επιβιώσει.
Now, the time has come for us to select one courageous young man and woman.
Και όπως εξηγούσε και ο απόλυτος ηγεμόνας της Panem, αυτό που τον διαχωρίζει από τα υπόλοιπα αυταρχικά καθεστώτα είναι ότι για να κυριαρχεί δεν χρησιμοποιεί μόνο τον φόβο, αλλά και την ελπίδα.
Γιατί πιστεύεις ότι έχουμε νικητή στα παιχνίδια? Εάν θέλουμε απλώς να τομοκρατήσουμε τις επαρχίες, γιατί να μην επιλέγαμε απλώς 24 άτομα και να τα εκτελούσαμε αμέσως? Θα ήταν και πολύ πιο γρήγορο. Η απάντηση είναι η ελπίδα. Είναι το μοναδικό πράγμα που μπορεί να νικήσει το φόβο. Λίγη ελπίδα είναι αποτελεσματική. Πολλή ελπίδα είναι επικίνδυνη.
Ο ίδιος ο Σάδερλαντ, που υποδίεται τον ηγέτη, εξηγούσε σε συνέντευξή του πόσο ισχυρό όπλο είναι να μπορείς να πείθεις το πόπολο ότι η ελπίδα έρχεται. Κάτι που γνωρίζουν πολύ καλά τα σοσιαλδημοκρατικά καθεστώτα αυτού του κόσμου, που όπως φαίνεται μπορούν και διαχειρίζονται πολύ καλύτερα σημαντικές οικονομικές κρίσεις.
And he wrote them about administering an oligarchy of the privileged. He wrote them about...
Στο σενάριο περιγράφεται το πώς να κάνεις διαχείριση σε ένα ολιγαρχικό καθεστώς προνομιούχων ανθρώπων. Εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους ελέγχεις ένα πληθυσμό, ο οποίος θα μπορούσε πολύ εύκολα να εξεγερθεί. Το μυστικό είναι ένα συνδυασμός ελπίδας και φόβου. Η ελπίδα είναι φυσικά πολύ πιο δυνατή από το φόβο. Είναι όμως μια σπίθα και δεν πρέπει να την αφήσει να γίνει φλόγα. Τελικά όμως δεν καταφέρνουν να τη σταματήσουν.
Η ισορροπία λοιπόν του φόβου και της ελπίδας που έρχεται λειτουργεί ικανοποιητικά μέχρι σε ενός σημείου. Και αυτό που η ταινία δεν διστάζει να πει είναι ότι η σύγκρουση που ακολουθεί είναι πέρα για πέρα ταξική. Η εξαθλειωμένη περιφέρεια στρέφεται εναντίον του εύπορου κέντρου. Και εδώ ξεκινούν ορισμένες λεπτομέρειες της ταινίας που έκαναν κριτικούς κινηματογράφου, δημοσιογράφους αλλά ακόμη και ακαδημαϊκούς να δουν τα Hunger Games με ελαφρώς διαφορετικό μάτι. We're gonna take down Wall Street. We are the 99%. We're gonna take down Wall Street. We are the 99%. Το γεγονός ότι η πρώτη ταινία της σειράς κυκλοφορεί λίγο μετά το κίνημα του Occupy Wall Street στις Ηνωμένες Πολιτείες προκαλεί αναπόδραστες συνδέσεις και συνειρμούς. Την ίδια ώρα, τα στρατεύματα του καθεστώτος ονομάζονται, αν θυμάστε, ειρηνοποίοι, όπως περίπου περιγράφει η Αμερική και τα δικά της στρατεύματα κατοχής. Οι δε εξαθλειωμένοι των επαρχιών ταυτίζονται με τους κατοίκους των χωρών του Τρίτου Κόσμου, αλλά και με τους κατοίκους των γκέτο στις δυτικές μητροπόλεις. Όσο για το γεγονός ότι η ταινία καλεί τους καταπιεσμένους σε ένοπλη αντίσταση,
αυτό βοηθά πολύ περισσότερο ορισμένους συνειρμούς.
An uprising that can lead to revolution. And then in a fraction of time the whole system collapses.
Σε συνδυασμό με την ταινία V for Vendetta, κάποιοι αρχίζουν τότε να βλέπουν στο Hollywood την νομιμοποίηση της ένοπλης βίας ή ακόμη και της τρομοκρατίας. Και τα βλέπουν όλα αυτά σαν απάντηση, λέει, σε αυταρχικά καθεστώτα. Και ενώ οι φοιτητές της Ταϊλάνδης σηκώνουν τα τρία δάχτυλα του Hunger Games και οι διαδηλωτές στο Λονδίνο φορούν τη θρηλυκή πλέον μάσκα από το V for Vendetta, κάποιοι θέτουν ένα εύλογο ερώτημα. Φτάσαμε για πρώτη φορά στην ιστορία σε μια εποχή που οι ταινίες του Hollywood εμπνέουν αληθινές εξεγέρσεις. Για να μην αγωνιάτε, η απάντηση είναι όχι. Αλλά θα μοιραστούμε μερικές ακόμα σχετικές σκέψεις εντός ολίγου.
The day of the Geechee is gone, boy. And you going with it.
Yeah, nigga. Immortal technique. Metaphysics. The bling bling era was cute, but it's about to be done. I leave you full of clips like the moon blocking the sun. My metaphors are dirty like herpes, but harder to catch. Like an escape tunnel in prison, I started from scratch. And now these parasites want a percent of my ass cap. Trying to control perspective like an acid flashback. But here's a quotable for every single record exec. Get your fucking hands out my pocket, nigga, like Malcolm X. But this ain't a movie, I'm not a fan or a groupie. And I'm not the type of cat you can afford to miss if you shoot me. Curse the heavens and laugh when the sky electrocutes me. Immortal technique stuck in your thoughts, darkening dreams. No one's as good as me, they just got better marketing schemes. I lead you to your own destruction like Spark and a Fiend. Cause you got jealousy in your voice like Starscream. And that's the primary reason that I hate y'all faggots. I've been nice since niggas got killed over 8-ball jackets and Reebok pumps that didn't do shit for the sneaker. I'm a heat seeker with features that'll reach through the speaker and murder counter revolutionaries personally. Break a thermometer and force feed his kids mercury. A&R's tried jerking me, thinking they call shots. Offered me a deal and a blanket full of smallpox. You're all getting shot, you little fucking treacherous bitches.
Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για ταινίες του Hollywood που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι καλούν τους πολίτες σε ένοπλη δράση εναντίον αυταρχικών καθεστώτων. Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ ο αυταρχισμός που περιγράφουν οι συγκεκριμένες ταινίες φοριέται όλο και περισσότερο και στη Δύση. Συγκεκριμένα ύστερα από κάθε τρομοκρατική ενέργεια. Πριν από μερικά χρόνια στη Βοστόνη με την επιβολή στρατιωτικού νόμου και τώρα στο Παρίσι. Μία πρώτη εξήγηση σε αυτό το φαινόμενο θα έλεγε ότι το Hollywood, αφού γκραζόμενο την αγανάκτηση ευρύτατων τμήματων της κοινωνίας, βρήκε έναν τρόπο να κόψει περισσότερα εισιτήρια. Άλλοι πάλι ισχυρίζονται ότι με ταινίες σαν και αυτές, το Hollywood εκτονώνει τα δυνάμει επαναστατικά χαρακτηριστικά της εποχής μας. Και οι δύο αυτές εξηγήσεις όμως χάνουν, πιστεύουμε, την ουσία των ταινιών στις οποίες αναφέρονται. Η συζήτηση για το πολιτικό περιεχόμενο ταινιών όπως το Hunger Games και το V for Vendetta καταλήγει πάντα σε ένα σαφές ερώτημα, το οποίο ελάχιστοι όμως δηλώνουν ότι μπορούν να απαντήσουν με ασφάλεια. Τελικά, οι συγκεκριμένες ταινίες στρέφονται εναντίον του κυρίαρχου οικονομικού συστήματος ή απλώς καταγγέλουν κάθε απολυταρχικό καθεστώς? Γιατί το να εντοπίσεις ένα αυταρχικό καθεστώς είναι εύκολο. Το να μιλήσεις όμως για τις σχέσεις παραγωγής που το στηρίζουν είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία. Το Hunger Games, περιγράφοντας μια δυστοπική κοινωνία με τεράστιες οικονομικές ανισότητες, προσπαθεί να ψελίσει κάτι για τα πραγματικά αίτια του αυταρχισμού. Ποιος κινεί όμως τα νήματα του αυταρχικού μηχανισμού? Στην ταινία, σημείωναν πριν από ένα χρόνο οι αναλυτές Christine Schofield και David Walsh, βλέπουμε ανθρώπους να δουλεύουν σε ορυχεία. Δεν μαθαίνουμε όμως ποτέ σε ποιον ανήκουν αυτά τα ορυχεία. Πού είναι οι τραπεζίτες και οι κάτοχοι των μέσων παραγωγής σε αυτήν την ταινία?
By order of President know, daily production quotas have been agreed. All work shifts will be extended by an extra 2 hours.
Και ύστερα υπάρχει και μία ακόμη μικρή λεπτομέρεια που αφαιρεί κάθε γνήσιο επαναστατικό στοιχείο από τα δημιουργήματα του Hollywood και κυρίως από το Hunger Games. Η τελική αναμέτρηση γίνεται πάντα ανάμεσα σε πρόσωπα και όχι ανάμεσα σε κοινωνικές ομάδες. Ο επαναστάτης πολεμά σχεδόν μόνος του τον ηγεμόνα και οι μάζες των ανθρώπων παρακολουθούν αμέτωχες, ελπίζοντας για το καλύτερο. Μόνο που μία προσωπική μονομαχία δεν οδήγησε ποτέ σε επανάσταση. Στην καλύτερη περίπτωση, μας έδωσε ένα καλό καμπόϊκο. Εμείς πάλι, μιας και μιλάμε για ταινίες, να σας πούμε ότι συνεχίζουμε τα γυρίσματα για το νέο μας ντοκιμαντέρ. Και ο τίτλος αυτού, This is a Coup. Την περασμένη εβδομάδα βρεθήκαμε στην Κύπρο και σε λίγες ώρες αναχωρούμε για την Ιταλία. Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την πορεία των γυρισμάτων ή ακόμη καλύτερα, αν θέλετε να γίνετε συμπαραγωγή μας σε αυτή την προσπάθεια, θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε στη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
In my garage, now how about that? So tonight I'm in the bushes with a baseball bat. 'Cause I'm a one man, I'm a one man, I'm a one man revolution. I'm a one man, I'm a one man, I'm a one man revolution. The time is nigh, the day is dark, there's only one solution. I wasn't on the list. On the streets of Cape Town, shit's ready to blow. I don't know how to get there, but I'm ready to go. I'm a one man, I'm a one man, I'm a one man revolution. I'm a one man, I'm a one man, I'm a one man revolution. The time is nigh, the day is dark, there's only one solution.
I'm a one man revolution. Hey! εκπομπή πάντα Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Και σήμερα συζητάμε για άλλη μια φορά για το Hollywood και τις πολιτικές πεποιθήσεις ορισμένων σούπερ ηρώων. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις μας έρχεται μια λαχτάρα να θυμηθούμε και τα τραγούδια που έχουν γραφτεί για τους σούπερ ήρωες των παιδικών μας χρόνων, προσθέτοντας όμως κατά διαστήματα και κανέναν καινούριο. Για αρχή, σε αυτό το δεύτερο μέρος θα αφήσουμε τους Kings να τραγουδήσουν για τον Captain America και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά σε πιο γνωστές πολιτικές και μουσικές ιστορίες για τον Superman, τον Batman και τα άλλα παιδιά.
Citizens from all over the world, this is Captain America calling. I bailed you out when you were down on your knees, so will you catch me now? I'm falling.
Τραγουδούν για την πτώση ενός σούπερ ήρωα, εμείς είμαστε καταδικασμένοι να επιστρέφουμε σε ένα ερώτημα που μας κατατρίχει εδώ και χρόνια. Έχουν οι σούπερ ήρωες πολιτικές πεποιθήσεις και μυστική ατζέντα? Μπορείς λόγου χάρη να τους χαρακτηρίσεις σαν δεξιούς, κεντρώους ή αριστερούς, νεοφιλελεύθερους ή κεϊνσιανούς? Εδώ και δεκαετίες, ακαδημαϊκοί, συγγραφείς και δημοσιογράφοι επιχειρούν να σκιαγραφίσουν το πολιτικό προφίλ των σούπερ ηρώων. Και φυσικά, κάθε συζήτηση για υπερήρωες δεν μπορεί παρά να ξεκινά από τον ήρωα των ηρώων, τον Σούπερμαν. Γεννημένος στα συντρίμμια της μεγάλης ύφεσης της δεκαετίας του 30, ο Σούπερμαν συμβόλιζε τον μετανάστη, ο οποίος κατάφερε να ενσωματωθεί στην αμερικανική κοινωνία. Σύμφωνα με αυτή την κατηγοριοποίηση, ο Σούπερμαν είναι μάλλον μετριοπαθής ρεπουμπλικάνος. Μεγάλωσε σε συντηρητική αγροτική οικογένεια, αλλά ως Clark Kent εργαζόταν σε μια φιλελεύθερη εφημερίδα, την Daily Planet. Και το γεγονός αυτό μάλλον μετρίασε κάπως τον επαρχιώτικο συντηρητισμό του. Παρ' όλα αυτά, οι παραγωγοί του Hollywood καλούσαν την κλάση του σε περιόδους επιστροφής του συντηρητισμού. Όπως λόγου χάρη στη νεοφιλελεύθερη Αμερική του Ρίγκαν στα τέλη της δεκαετίας του 70, αλλά και μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Η επιστροφή του Σούπερμαν το 2006, θα γράψει η Monde Diplomatique, συμπυκνώνει το πνεύμα του Patriot Act, Μια υπεράνθρωπη δύναμη, την οποία κανένας δεν μπορεί να ελέγξει, παρακολουθεί τους πολίτες σε κάθε τους κίνηση και είναι έτοιμη να επέμβει με πρόσχημα πάντα την ασφάλειά τους. Η μεσιανική έλευση του Σούπερμαν, έγραψαν άλλοι σχολιαστές, ικανοποιούσε μια φανατικά θρησκευόμενη Αμερική. Μια Αμερική που δεν ρωτά λεπτομέρειες και εξετάζει τα πάντα με το απλουστευτικό σχήμα «το καλό εναντίον του κακού». Απλουστευτικές προσεγγίσεις, όπως και αυτό το τραγουδάκι των R.E.M. με τον τίτλο «Σούπερμαν». Ξέρω, τραγουδούσαν οι R.E.M. ότι δεν τον αγαπάς αυτόν τον τύπο, γιατί είμαι ο Σούπερμαν και το βλέμμα μου μπορεί να σε διαπεράσει. Ό,τι να είναι. Ευτυχώς για τον μουσικό πολιτισμό του πλανήτη, ο Jill Scott Heron θα έρθει να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, τραγουδώντας το «Ain't no such thing as a Superman». Δεν υπάρχουν υπεράνθρωποι. Άφησες, λέει, το αποτύπωμά σου στην άμμο του χρόνου. Ήσουν στον Νείλο όταν κατέρεε η πανίσχυρη αρχαία Αίγυπτος και την είδες να συνθλίβεται στο έδαφος. Γιατί λοιπόν δεν μπορείς να καταλάβεις ότι δεν υπάρχουν υπερήρωες? Και ενώ ο Jill Scott Heron ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν σούπερ ήρωες, εμείς περνάμε στον δεύτερο τη τάξη υπερήρωα της ιστορίας, τον άνθρωπο νυχτερίδα. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Γεννημένος και αυτός λίγο πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Batman πρεσβεύει τις ίδιες συντηρητικές αξίες με τον Σούπερμαν και παραμένει σύμβολο του νόμου και της αυστηρής πειθαρχίας ακόμη και μέσα στην άτακτη δεκαετία του 60. Ο Batman φέρεται από πολλούς να ισορροπεί μεταξύ ρεπουμπλικάνων και δημοκρατικών. Γονός εύπορης οικογένειας, αλλά και κοσμοπολίτης, απεχθάνεται τον κρατικό παρεμβατισμό, αλλά ζητά μια κοινωνία φρούριο. Πιο απλά, λιγότερο κράτος για τους αδύνατους, περισσότερο κράτος στην υπηρεσία των ισχυρών. Παρά τα προβλήματα του χαρακτήρα του πάντως, ο Batman μας έδωσε ορισμένα από τα καλύτερα τραγούδια και soundtrack των σούπερ ηρωών. Συγκροτήματα από τους Siouxsie and the Banshees και τους Massive Attack μέχρι τους Who έγραψαν κάτι γι' αυτόν. Εμείς πάντως κρατάμε το «The beginning is the end is beginning» των Smashing Pumpkins. We'll be right back. τους Smashing Pumpkins να τραγουδούν για τις κινηματογραφικές ανάγκες του ανθρώπου νυχτερίδα, εμείς περνάμε στον επόμενο υπερήρωα της ιστορίας μας. Έναν ήρωα που δεν είναι εύπορος και αντιδραστικός, αλλά μπατήρης και ολίγον τι διαφορετικός. Ο Spider-Man, ο άνθρωπος αράχνη, θεωρείται από αρκετούς ως σούπερ ήρωας δεύτερης κατηγορίας σε σύγκριση με τον Superman ή τον Batman. Παρ' όλα αυτά, έχει τη δική του ιστορία να διηγηθεί. Ο Spider-Man είναι τέκνο της ταραγμένης δεκαετίας του 60. Σε αντίθεση με τους προκατόχους του που είχαν μια κάποια ηλικία και ένα σταθερό εισόδημα, αυτός ήταν έφηβος και απένταρος. Δούλευε βέβαια ως φωτογράφος, αλλά ξέρετε πόσο δύσκολο είναι αυτό το επάγγελμα. Μπορεί λόγου χάρη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη από τη μία στιγμή στην άλλη να στείλει τους πρετοριανούς του να σου σπάζουν τα δόντια ή να σε σαπίσουν στο ξύλο. Μάλλον για όλους αυτούς τους λόγους η αφίσα του Spider-Man φιγουράριζε εκείνα τα χρόνια σε αρκετά εφηβικά δωμάτια, δίπλα σε αυτή του Bob Dylan ή ακόμη και του Che Guevara. Και η εταιρεία που μας τον παρουσίασε, η Marvel, έμεινε πιστή σε αυτή την παράδοση του αντικομφορμισμού. Παρουσίασε και ένα νέο Spider-Man, τον Miles Morales, ο οποίος είναι μαύρος και λατίνος. Εμείς πάντως, το μόνο που θα κρατήσουμε από το συγκεκριμένο υπερήρωα είναι εκείνη η διασκευή των Ramones στο μουσικό θέμα του Spider-Man, που πήγαινε κάπως έτσι. Έχουν λοιπόν οι σούπερ ήρωες πολιτικές πεπιθήσεις και πολιτική ατζέντα την οποία φέρνουν εις πέρας με τις υπερδυνάμεις τους? Παρεμβαίνοντας πριν από μερικά χρόνια σε αυτή την κουβέντα, ένας Αμερικανός δημοσιογράφος, ο Ματ Μόρισον, υποστήριξε ότι όλοι οι σούπερ ήρωες, βαθιά μέσα τους, είναι μαρξιστές. Ο καθένας, λέει, προσφέρει ανάλογα με τις ικανότητές του, σε καθέναν ανάλογα με τις ανάγκες του. Το οποίο, ως ανάλυση, αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη μπαρούφα που ακούσαμε τις τελευταίες δεκαετίες. Καταρχήν, γιατί αν ο Σούπερμαν δούλευε και φορολογούνταν ανάλογα με τις ικανότητές του, δεν θα φτάναμε ποτέ εδώ που φτάσαμε. Δεύτερον και σημαντικότερον, γιατί όλοι οι σούπερ ήρωες ήταν και παραμένουν οι απόλυτοι προστάτες του status quo. Σώζουν το άτομο, αλλά δεν τολμούν ποτέ να αγγίξουν τα πολιτικά και οικονομικά συστήματα που το απειλούν. Όπως τους προστάζει ο φιλελευθερισμός τους, σώζουν το άτομο, αδιαφορώντας για το σύνολο. Εκτός ίσως από έναν σούπερ ήρωα. Έναν ήρωα χωρίς καμία υπερφυσική δύναμη. Έναν άνθρωπο που άκουγε στο όνομα V. V, όπως λέμε, Vendetta. Έναν άνθρωπο που έλεγε βαριές κουβέντες σαν κι αυτές.
There are of course those who do not want us to speak. Even now, orders are being shouted into telephones.
Υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν να μιλάμε. Αυτή τη στιγμή δίνουν από το τηλέφωνο εντολές σε οπλισμένους άντρες που βρίσκονται καθοδόν. Γιατί? Επειδή γνωρίζουν τη δύναμη του δικού μας λόγου. Οι λέξεις πάντα διατηρούν τη δύναμή τους. Οι λέξεις έχουν νόημα. Η αλήθεια είναι ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη χώρα. Έτσι δεν είναι? Βιαιότητα, αδικία, μυσαλλοδοξία και καταπίεση. Και κανένας δεν έχει το δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί. Πώς φτάσαμε όμως ως εδώ? Ποιος έφταξε? Υπάρχουν σίγουρα κάποιοι που φέρουν πιο πολλές ευθύνες και θα τιμωρηθούν γι' αυτό. Το βέβαιο είναι ότι αν ψάχνετε ένοχο, πρέπει πρώτα να κοιταχτείτε στον καθρέφτη. Ξέρω γιατί το κάνατε. Ξέρω ότι φοβάστε. Ποιος δεν θα φοβόταν? Πόλεμοι, τρόμος, αρρώστιες. Πολλοί προσπάθησαν να διαβρώσουν τη σκέψη σας και να σας απογυμνώσουν από τη λογική. Ο φόβος σας κυρίευσε και μέσα στον πανικό σας καταφύγατε σε έναν ηγέτη. Αυτός επέβαλε τάξη και σας υποσχέθηκε ειρήνη. Και το μόνο που ζήτησε ως αντάλλαγμα ήταν να είστε ήσυχοι και επιθύμια υπάγκουοι. Τώρα όμως όλα θα αλλάξουν. Πριν 400 χρόνια ένας πολίτης χάραξε για πάντα την 5η Νοεμβρίου στη μνήμη μας. Πέθανε για να θυμάται ο κόσμος ότι η τόλμη, η δικαιοσύνη και η ελευθερία είναι κάτι παραπάνω από λέξεις. Είναι τρόπος ζωής. Αν λοιπόν δεν βλέπετε κανένα πρόβλημα, αν δεν αναγνωρίζετε τα εγκλήματα αυτής της κυβέρνησης, σας προτείνω να μην γιορτάσετε ποτέ την 5η του Νοέμβρη. Αν όμως βλέπετε αυτό που βλέπω, αν αισθάνεστε αυτό που αισθάνομαι και αν αναζητάτε αυτό που αναζητώ, σας καλώ να ενωθείτε μαζί μου στην είσοδο της Βουλής και μαζί θα τους δώσουμε μια 19η του Οκτώβρη που δεν θα την ξεχάσουν ποτέ.
Κάπου εδώ όμως θα σας αφήσουμε και εμείς. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
First time I have read the Bible, it had struck me as unwitty. I think it may start a rumor that the Lord ain't got no humor. Put me inside SSC. I don't read the Bible.
Bible.
I don't trust the Bible.
Bible.
Even if they're made of marble or canal free play.
I don't read the Bible.
Bible.
I don't trust the
Bible. Even if they're made of marble or canal free play. From the maelstrom of the knowledge into labyrinth of doubt, frozen underground, ocean melting, milking on my mind. Give me.
Asking embassy. Boom!